Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Молитвата – силата, която обединява всичко с успех. Това е първата тема, която ще предоставим на вашето внимание днес. Програмата продължава с рубриката «За вашето семейство». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Еми Панова и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, всички знаем какво е това да се изхъбиш. Има хора, които се изхъбяват професионално, други творчески. Има институции, които също се изхъбяват и стават непродуктивни. Има, за съжаление, семейства и бракове, които също се изхъбяват. Има отделни личности, които губят порива си за живот. Бедата с изхабяването е, че то неизбежно води до принудително кацане. Не искам да гледам как животът се руши около вас, споделя пастор Робърт Шулър. Нито пък Бог желая това. Затова той ни е дал решение на проблема. Неговото решение е молитвата. Когато времената са най-трудни и ви се струва, че сте достигнали дъното и когато възможностното мислене не е дало очакваните от вас резултати, вие сте застрашени от срив. Тъкмо тогава имате нужда от Бога, защото оставайки във връзка с Бога, вие сте недосигаеми за този срив. Ще кажете, а не изпадате ли вие понякога в ужасно униние? Да, но спомнете си, казах ви, че ще бъдете недосигаеми за пагубен срив, а не за известно напрежение, което е само временно състояние. То не е окончателно пенсиониране, развод или договор за продажба. Когато сте подложени на натиск, може да се чувствате угнетени, но не ще напуснете кораба, както би станало, ако сте съкрушени. Важно е да се прави тази разлика. При превиването нещата ще се променят. При пречупване, това е труден въпрос. За да останете привити, а не да се причупите, трябва да не прекъсвате връзката си с Бога. А това става чрез молитвата. Но помнете, като поддържате връзка с Бога, вие не отстранявате проблемите си, само получавате помощ в управлението им. Покойният комик Грейди Нът го е казал: Бог трябва да е оръдие в борбата, а не начин да я заобиколим. Как да подновите силите и духа си, когато сте повалени? Как да се вдигнете на време, за да не бъдете унищожени, да докажете истината? Трудните времена отминават, а коравите хора остават. Да разгледаме думата обнова в пет нейни аспекта с надеждата, че ще узнаете и ще запомните как да се възстановявате винаги, когато почувствате, че може да се причупите.
Откъде съм дошъл? Какво ме е тласкало напред? Спомнете си и хората във вашия живот, близките си, а също и проектите, проблемите, пред които сте се изправили. Огледайте навиците си, житейските си философии, ценностната си система и религиозната си нагласа. Потърсете източника на емоционалната си енергия. Какво ви е потиквало към действие в миналото? Защо сега не се вълнувате? Дали преди сте се вдъхновявали от конкретен човек или проект? Дали човекът си е отишъл или проектът е завършен? Или какъв проблем ви е предизвикал и сега той е решен? Може би ви е предизвикал противник? Мотивирал ви е духът на съперничеството? Бил ли е частният или публичният ви начин на живот онова, което ви е поддържало? Дали сте изоставили идеалите си? Дали сте се пригодили към съмнителна етика или несигурна морална норма? И дали това, подобно на безшумен термин, не изгризва младежкия ви ентусиазъм? Дали са ви подманвали лъжливи очаквания, които са ви водили напред и нагоре? Шекспир казва, че много от нашите жизнени цели са всъщност игли в купи сено. Ще търсиш цял ден, докато ги намериш, а като ги намериш, няма да си струва търсенето. Много често целите ни възникват от несъвършена ценностна система, а енергията, която ни поддържа, действени в живота, брака и кариерата, извличаме от търсенето и преследването вместо от крайната жътва и окончателното прибиране на реколтата. Какъв е бил коренът на положителното чувство, което е поддържало огъня ви през тези години? Огледайте живота си внимателно.
Уважаеми слушатели, бъдете готови за възможностите. Какви цели ще си поставите, ако? Какво бихте направили, ако имахте пари, ако имахте образование, ако имахте натрупан опит, ако имахте подписан договор, ако имахте база, на която да се опрете? Какво бихте направили, ако разполагахте с система за маркетинг, ако имахте подходящите хора в екипа си? Какво бихте направили, ако имахте време, ако имахте завод, ако имахте машини? Какво бихте направили, ако знаехте, че няма да се провалите? Има далеч повече възможности, отколкото си мислите. Бъдете готови за тях.
Номинирайте цената, която сте готови да платите. Готови ли сте да се заловите да учите 2 или 3 години? Готови ли сте да се преместите да живеете другаде? Готови ли сте да понесете 6 до 8 месеца физиотерапия, за да проходите отново? Определете цената, която сте готови да заплатите. Когато Хенри Форд пренесъл цялата лаборатория на Томас Едисон в Дирбърн Вилидж, той докарал и купчената с буклук. Защо ли? Защото искал всички да видят колко много са нещата, които е трябвало да изхвърли Едисон, за да постигне най-накрая някакъв успех. Всеки пласьор на стока го знае. Винаги има куп откази, преди да дойде най-сетне съгласието. Каква цена сте готови да платите?
Уважаеми слушатели, възможността с най-добра перспектива, независимо от нейната цена, е за предпочитане. Изберете най-доброто. Отбягвайте посредственото. Посредствеността постепенно погубва ентусиазма. Но привързаността към най-доброто е път към невероятен източник на енергия. Изберете най-доброто, каквато и цена да е изписана върху етикета.
Ако искате да успеете, чакайте и работете. Вероятно няма нищо по-трудно от това да продължаваме да чакаме, да работим, да вървим бавно напред и да проявяваме търпение в трудни моменти. Но трябва. А когато Бог реши, ще се здобием с помощ и надежда. Често нечия неочаквана небрежна забележка или рязък отговор на важен въпрос може да се окаже пробивът към нов емоционален възход. Хенри Форд е роден във ферма. Напуснал я на 16 години и си намерил работа като механик в Детройт. Сетне станал огняр в компанията Детройт Едисон и вървял нагоре, докато не стигнал главен инженер. Разбира се, за него Едисон бил само име на голям човек. Хенри Форд се наумил да му зададе един въпрос, ако успее да се доближи достатъчно до Томас Едисон, когато прочутия изобретател посещава завода. Получил такава възможност през 1898 година. Спрял Едисон и го попитал: «Господин Едисон, мога ли да ви задам един въпрос? Смятате ли, че бензинът е добро гориво за автомобили?» Едисон нямал време за Форд, казал «да» и отминал. И толкова. Но отговорът запалил Форд. Той се ангажирал чак през 1909 година, 11 години по-късно произвел Тин Лизи. Всъщност, производство на Тин Лизи е жаргонно название на прочутия модел на Форд. Понасил критики, но през тези 11 години работил и чакал. Чакал и работил. Преживял кризи, но не и крах. Тези, които се надяват на Господа, ще подновят силата си. Господ може да ви даде сили чрез човек или случайна среща. Силата може да дойде чрез някого, когато Бог използва, за да ви насърчи. Знае, че това е вярно, защото е имало случаи, когато е трябвало да бъде насърчен. А е имало и моменти, когато Бог е използвал мен да давам кураж на другиго. Надявайте се на Господа. Останете в досег с Бога чрез молитва.
Някои са чували за Флоренс Найтингейл. Но знаете ли, че е родена в богато и видно семейство в Лондон, Англия? През 1851 година, когато е била на 31 години, тази блестяща млада дама е написала в дневника си: «Не виждам друго, което да желая, освен смъртта». Почти е стигнала до прекършването, но се е възстановила. Как ли? Огледала живота си. Парите и общественото положение не са осмислили съществуването й. След не огледала възможностите, изпитала порив да помага на хората. Пожелала да стане медицинска сестра. Майка й и баща й казали, че това занимание е под тяхното обществено положение. Но тя определила цената, която била готова да плати. Била готова родителите и обществото да я отхвърлят. Избрала да стане медицинска сестра. Майка й писала: «Двамата с съпруга ми сме патици, а сме родили див лебед. Но биографът на Флоренс Найтингейл пише: майка й грешала. Флоренс не била див лебед, а орлица. Избухнала Кримската война. Флоренс решила да замине. Ободена е от демони, казвало семейството й. Жертва на нервна криза. Била отритната, била критикувана, смятали едва ли не за луда. Но в продължение на 3 години тя чакала и работила сред умиращи мъже, сред кръв и ампутирани крака. Когато се върнала от дома след 3 години, през 1859 година, написала и публикувала статии за това как трябва да бъдат организирани болниците и ги променила. 1 век, че и повече по-късно, ние с вас се ползваме от тези облаги.
Надявайте се на Господа, молете се и Той ще ви дари с нова мечта. А онова, което ви потиска, ще отстъпи пред просветлението. Да преживяваш трудно време не означава, че си унищожен. Трудните времена отминават, коравите хора оцеляват. Ако трябва да запомните някакъв принцип, нека бъде следният. Превиване не е равнозначно на прекършване. Много важно е да се държим изправени, да не губим надежда и никога да не наричаме препеченото изгоряло. Ако се предадем по-късно, положително ще погледнем назад и ще си кажем: сега разбирам, че съм преживял само една фаза, просто период от време, нищо повече от естествен преход. Не трябваше да отстъпвам, трябваше да издържа. Когато децата бяха мънички, все в пелени, това беше само един период. Когато компанията беше нова и се бореше и трябваше сам да върша работата на секретарката и чистачката, това е било само една ера. Онези времена нямаше вечно да траят.
Всяка институция, всеки индивид, всяка работа има своите епизоди, периоди, ери. Трябва да внимаваме да се държим. Когато превиването е само превиване, а не прекършване, силата ще се върне. Когато емоционалната система е временно претоварена, трябва да починем, да изчакаме Господ и ще настъпи новата зора. Най-опасното нещо на света е да вземете необратимо отрицателно решение в периода на трудно време. Не продавайте имота си, само защото в сградата няма електричество. Не отсичайте умряло дърво през зимата. Спомням си как една зима баща ми имаше нужда от дърва за огрев и отсече умряло дърво, споделя Робърт Шулър. За негова изненада през пролета около пъна избиха нови филизи. Тогава той каза: сигурен бях, че е мъртво. Бяха му окапали всичките листа. Беше толкова студено, че веките се чупиха, сякаш старото дърво няма живот. Но сега виждам, че основният корен е оставал все още жив. Погледна ме и рече: Боб, не забравяй този важен урок. Не отсичай дърво през зимата. Не вземайте отрицателно решение в период на униние. Не вземайте най-важните си решения, когато сте в най-лошото си настроение. Изчакайте. Бъдете търпеливи. Бурята ще отмине. Пролетът ще дойде. Ще ви хванат нови чувства. Те са положителни. Продължавайте да чакате утвърдително и положително. Молете се Божията сила да се върне. Беше казано доктор Бътлър от университета Бейлор: когато нещата загрубеят, не мърдай. Хората и натискът се отместват, а земята остава същата, където и да отидеш. Скъпи приятели, надявайте се на Господа и Той ще укрепи сърцето ви. Имал съм периоди на превиване, споделя Робърт Шулър. И все още от време на време ги имам. Днес забелязвам, че животът ми е много на показ. Установил съм отличен опит, че когато нечие дело постигне голяма известност с издаването на книги, примерно, или с появи пред телевизията, човекът става обект на разнородни тълкования от страна на хора и институции, които може да го разбират, а може и да не го разбират правилно. Никой не ми е било лесно, споделя авторът, а и днес не ми е лесно да вървя ентусиазирал напред, когато се тълкува погрешно и отрицателно това, което върша. Научил съм, че ако си водач, тогава си призован да изпълняваш ролята на фасада. Във военната служба това се нарича челна позиция, а човек в такова положение винаги е на мушката. Няма как да си на мушката и да ти се размине. Съчетилните думи и искрените похвали са основен източник на кураж за мен, казва Робърт Шулър. Те поддържат огъня ми. Когато ги заменят цинични критики от вероятно зле осведомени, зле мотивирани или непросветени хора, трябва да се обърна към крайния източник, крайния с главна буква. Моляйки се, трябва да се върна към Бога, който ми дава насоки и напътствия, и тогава продължавам напред, защото молитвата е силата, която обединява всичко с успех. В декемврийския брой на Reader's Digest от 1982 година се появи приказан малък текст, който може да помогне в такива случаи. Озаглавение, въпреки това. Нека го чуем.
Хората са упорити, а логични и егоцентрични. Обичай ги въпреки това. Правиш ли добро, ще те обвинят в егоизъм и задни мисли. Прави добро въпреки това. Успееш ли, ще се здобиш с фалшиви приятели и истински врагове. Стреми се към успеха въпреки това. Честността и откровенността те правят уязвим. Бъди честен и откровен, въпреки това. Доброто, което правиш, ще бъде забравено утре. Прави добро, въпреки това. Най-големите хора с най-великите идеи могат да бъдат убити от най-дребните хора, с най-дребнавите съзнания. Не ограничавайте мислите си, въпреки това. Хората са благосклонни към губещите, но следват само победителите. Борете се за победените. Въпреки това. Когато си градил с години, може да се срине за една нощ. Не спирай да градиш, въпреки това. Дай на света най-доброто от себе си и той ще те оттритне. Дай му го, въпреки това.
Скъпи приятели, независимо как хората тълкуват или възприемат действията ти, ако изпълняваш Божията воля, ще намираш радост и просветление. Край на кращата, оставай на себе си верен, уповавай си на Господа и Той ще обнови силата ти. Молитвата е като пъпната връв. Тя ни позволява с нашите зародени идеи да извличаме храна от източник, който ние, досушни родено бебе, не можем добре да видим, нито добре да разберем. Това е Бог, нашият небесен Отец. Молитвата е силата, която обединява всичко с успех. В това молитвено настроение се преборете с проблема си днес. Предайте го на Бога. Вземете лист хартия, вземете молив и се пригответе за идеите, които ви идват, които Той ще изпрати в мисълта ви. Пригответе се да действаме заедно.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с рубриката за вашето семейство. Ще ви представя някои материали от Тед Трип, от неговата книга «Грижа за детското сърце». Това, което ще ви представя, касае отново възпитанието на юношите. Преди време, през един уикенд, отидох на семинар за възпитание на тинейджери, споделя авторът. Нашите деца бяха почти тинейджери, така че се надявах да науча как да се подготвя за предстоящото. Лекторът беше добър оратор. Беше много уструмен. Лекциите бяха обилно илюстрирани с многобройни анекдоти, почерпени от личния му опит. След семинара бях объркан. Като че ли всички разкази говореха как бащата и сина се опитват да се надхитрят. Тогава си мислех, ако от моето устроме зависи дали децата ми ще удържат правия път, сигурно ще се проваля. Сега съм убеден, че въпросът при отглеждането на тинейджери не се състои в това да ги изиграеш. Той е много по-вълнуващ и носи по-голямо удовлетворение. Възприемането на Библията е процесът, в който вашите деца усвояват Божиите пътища и ги превръщат в своя жива вяра. През този период вашето желание да видите как децата развиват свой неповторим образ на личност, покорна на Бога. Очевидно, че за възприемането на Библията се изисква работата на Святия Дух. Нито един родител не може да свърши неговата работа, нито да я осъществи със свои усилия. Вие обаче трябва да работите с надеждата, че Бог държи на своите обещания и действа с различни средства. Не бива да се осмелявате да злоупотребявате с неговата суверенна милост, а трябва да полагате усилия, като вярвате, че Божието Слово е силно. Във всеки етап от развитието, желанието на сърцето ви трябва да е детето да възприеме Словото. Смисълът на цялото ви обучение, на всички ваши молби, на всички ваши наказания и дисциплина, води към мястото, където то ще приеме твърденията на християнската вяра. Целта на грижата за техните сърца, на призивите към съвестта, на въздействието чрез наказанията, на насочването към сърцето като извор на живота, на отказа да им дадете изпълними изисквания, които да изместят нуждата им от Христос, е децата ви да познаят Бога. Защото искате те да осъзнаят нуждата си от Бога, да приемат Христос и да разглеждат живота си в светлината на Божието царство. Възприемането на благовестието е целта на всичко, на което се уповаваме. Нека си припомним за отношението ни към Бога. Чрез приемането на благата вест, вашите деца ще узреят като личности, които познават и се покланят на Бога. Често ме питат, споделя Тед Трип, дали съм мислил, че децата ни ще станат християни. Родителите отчаяно търсят в Библията някакво обещание, че и децата им ще имат вяра. Не вярвам да намерят такова обещание в Божието Слово. Питали са ме и друго. Не смятате ли, че ако възпитате децата си правилно, Бог е обещал да ги спаси? Ако съществуваше подобно обещание, то не би ме успокоило. Не съм възпитал децата си достатъчно добре. Разглеждайки живота им като цяло, ми се иска да се присъединя към множеството родители, които са готови да започнат от начало. Много добре осъзнавам допуснатите грешки и огорчения. До сега трябва да е станало ясно, че не говоря за тяхното спасяване в смисъл на евангелизиране. Разглеждам спасяването като водене по пътя на задълбочаващото се разбиране и посвещение на Бога. Покаянието пред Бога и вярата в Господ Исус Христос, разбира се, са част от живота на нарастващо разбиране и посвещение на Бога. Имате основания да се надявате като родители, които купнеят да вирят децата си във вярата. И това основание за надежда е силата на благовестието. То е съобразено със състоянието на човека. То е привлекателно. Бог вече е показал голяма милост към вашите деца, защото ги е поставил на твърде привилегировано място. Позволил е те да се родят в дом, където да чуят неговите истини, където вече са видели преобразяващата сила на благодатта в живота на Божия народ. Вашите молитви и очаквания са, че Божието Слово ще преодолее тяхната съпротива, както е направило с вашата. Повечето книги за тинейджери приемат за неизбежен факта на тяхното непокорство или поне изпитването докъде се простира родителския контрол. Моето твърдение е обратното. Аз твърдя, че вие трябва честно да осъществите задълженията на родител и вашите деца, според думите в посланието до Тит 1 глава 9 стих, цитирам, да бъдат увещавани в здравото учение и опровергавани, когато противоречат. Ако вие сте отчаяни и чувствате, че вече не можете да контролирате тинейджерите, че връзката ви с тях вече е в голяма опасност, ще ви припомня онова, което съм казвал и по-рано. Като се покаяте с цялото си семейство пред Бога и установите нови цели, с Божията милост ще настъпи промяна. Търсете Бога, който може да поправи всичко изкривено. Тетрив споделя. Имам привилегията да познавам семейства, които са преминали период на голяма болка и мъки със своите деца-тинейджери. В дългата нощ на страдания Бог им даваше благодат и праведност да търсят Него и ги извеждаше в новия ден на радост и мир. Сега те могат да се трудят за Божието царство наред със своите някога непокорни деца. През този период вашата роля е да напътствате, като насърчавате детето и като се стремите да му влияете в процеса на възприемане на Библията. До този момент сте говорили на детето си за Бога. Разкривали сте му неговия характер. Провъзгласявали сте Божията слава. Държали сте пред очите му благословенията на живота му под закриващата грижа на Бога. Говорили сте за основното предназначение на човек – да прославя Бога и да се радва на присъствието му завинаги. Предупреждавали сте го за опасностите, ако не обича и не се доверява на Господа. С присъщата на детето доверчивост, той е приемало онова, което сте му казвали. В годините на юношеството детето осъзнава нови неща. То разбира все повече и повече своята греховност и духовна разруха. Възприемало е принципите, на които е обучавано. И сега, с нарастващото самосъзнаване, се сблъсква с неспособността си да върши онова, което се изисква от него. Детето не става по-лошо, отколкото някога е било, просто е по-чувствително към своите слабости и нужди. Тинейджерът все по-често се сблъсква с откритието, че не всички хора вярват в това, което му е говорено. Той чете книги, слуша и научава неща, които се противопоставят на всичко, на което е учен да вярва. Вашето задължение е да опътвате и да се грижите за неговото въздействие със словото. Какво ще ви позволи да имате достъп до тинейджера, който се превръща във възрастен човек? Нека сега, уважаеми слушатели, да се спрем на развиването на отношенията, позволяващи напътстване. Тук приемаме, че успешно сте се справили с първите два етапа на детското развитие и че Святия Дух е работил чрез вас. Така че сега не поправяте стари грешки, а градите на чисто. Вие сте установили ролята и правото си да бъдете част от живота на детето си. Това просто е една страна на посредническата ви роля като родител от името на Бога. Вашият син или дъщеря вече признават властта ви над тях. Ако все още нямате власт над вашите тинейджери, трябва да отделите време и да изработите отначало тези неща между вас и децата ви. Изповядайте, премислете и установете вашата власт и тяхната отговорност въз основа на Божието Слово, което важи и за вас и за тях. Няма друга пряка пътека към вашето право да напътствате и към тяхното желание да бъдете напътствани. Единственият път за това е покаянието и вярата. Вашият стремеж да бъдете градивна сила в живота на детето си е изразена и потвърдена в опита ви да изградите неговия характер в периода преди юношеството. Напътстването сега е само продължение на предишните ви роли. Какво можем да кажем, уважаеми слушатели, за властта и за влиянието? Една от основните съставки на напътстването е влиянието. Проявата на властта показва какво може да постигне с детето си човек, защото е по-силен, по-бърз, по-голям и така нататък. Влиянието представя готовността на детето да се подчини на вашата власт, защото ви вярва. Вашата роля на човек с влияние е да му помогнете да осъзнае своите потребности и да бъдете честен с него. Например, с вашето пораснало момиче е невъзможно да се живее. Сопва се на всеки срещнат. Ако се опитате да защитите властта си, може да установите правила. Не искам да чувам повече подобни думи. Наказана си за един месец. Забранявам ти да говориш по телефона. Няма да търпя такова нещо в дома си. Обаче, ако пробвате да й повлияете, ще пристъпите с внимателно порицаване. Виждам, че ти е трудно да бъдеш приветлива. Обичам те и искам да ти помогна да се научиш да разговаряш вежливо. Първият подход увеличава чувството на отчуждение и потиква момичето към взаимоотношения навън, които могат да се окажат вредни. Другият подход е насочен към детето с любов и внимателно изобличение. Чрез него то е разбрано и прието. Потикнато е да приеме изобличение като мъдър човек. Не го кара да се чувства като глупак. Унижението на личността не трябва да бъде начинът, по който изобличаваме децата си. Като родител, който се опитва да напътства, вие искате да имате влияние върху детето, така че да откликне на разумното виждане за човешкия характер, извлечено от писанието. Опитвайте се да въздействате и да дадете съвет. С упражняването на власт не ще постигнете нищо трайно. Трябва да се стремите да съветвате и да влияете. Един следобед, моят 16-годишен син се прибра късно, споделя тя Трип. Този ден нямаха часове заради големите снегове. Татко, може да отида със съседите си да се попързарям с ще на 1-2 часа? Е, синко, нямаш ли те няколко часа? В стаята те чака проект, който трябва да завършиш. Мислех да го довърша по-късно. Потъмно мога да пиша, но не мога да се спускам с шината. Безпокой се за следното. Виждам, че преди няколко седмици започна да пишеш този проект и още не си го завършил. Това ме тревожи, защото ти зарязваш по средата нещата по-често, отколкото би трябвало. Чудесно се справяш с всичко, което аз и майка ти казваме да свършиш, но с по-дългосрочните задачи, изискващи постоянство, ти е доста трудно. Много съм заед. След като свърша с уроците и тренировките по борба, нямам време да се захвана с проекта. Знам, че си заед. Но днес имаш свободен ден и изобщо не сядаш да пишеш. Не мисля, че това е хубаво за теб. Бих искал да се справиш и с дългосрочните си задачи. Просто съм загрижен за теб, синко. Приемам това, което ми каза татко, но мисля, че мога да отида да се пързалям и след това да завърша проекта. Добре, ти знаеш какво трябва да правиш. След няколко минути забелязах, че Арон все още беше в къщи. Нали щеше да отидеш да се пързаляш? Попитах го аз. Да, но реших да свърша първо тази работа. Това бе начинът. Без викове, без заплахи, без обидни думи. Защо Арон реши да остане вкъщи? Прецени ли, че имам право и е останал да си завърши проекта? Той бе пожелал да се остави на влиянието ми. Убеден съм, че има само няколко случая, при които родителите трябва да изискват или да забраняват нещо на своите тинейджери. Но ако по цял ден се изисква и забранява, не прилагат библейски принципи. Синът или дъщерята, от които се очаква да откликнат на изискванията, най-вероятно ще ги заобиколят и така или иначе те ще си правят своето. А сега да се справим на така наречените напътствия при съмнение. В живота на всеки млад човек, отглеждан в християнско семейство, има период на съмнение и въпроси. Част от възприемането на библейските истини е самостоятелното осъзнаване на вярата. Всеки млад човек преминава през период, в който проверява твърденията на християнската вяра отблизо. Всеки тинейджър трябва да размисли дали самият той вярва или е въвлечен заради семейството. Ще има време, когато ще се съмнява в достоверността и на Библията. Ще е необходимо да затвърди основните истини на вярата. Понякога при въпросите на своите деца родителите са склонни да изпадат в паника и отвръщат с нещо от рода на «Не мога да повярвам, че ти се съмняваш в Бога» или «Трябва просто да вярваш» или «Най-добре е да не се съмняваш в тези неща». Насърчавайте децата си да не избягват въпросите си. Всеки човек не е длъжен да зададе всички възможни въпроси, но всеки е длъжен да отговори на всички свои въпроси. Християнството е достатъчно истинно, за да устои и на най-щателното проучване. В някои случаи ще се наложи да помагате на тинейджерите си да открият отговорите на въпроси, които никога не са ви затруднявали. Може да се наложи да се пообразовате. На мен, например, ми се наложи да науча основите на физиката, за да помогна на децата да разглеждат тази наука от библейска гледна точка, споделя Тед Трип. Може да е необходимо да им помагате да намерят някои книги и дори апологетични материали. Може да споделите как вие сте се справили със своите съмнения. Бихте могли да им разкриете как нехристиянските философи са лишени от задоволителни и единни отговори на основните философски въпроси за човечеството и космоса. Ние дадохме възможност на своите деца да общуват с хора, които разглеждат света на идеите през призмата на библейската вяра, споделя авторът. Развиването на взаимоотношения с християни, които имат общи интереси с вашите деца, е изключително важно. Така отвръзките си с по-опитни християни, които са по-възрастни от тях, децата ни получиха много. Тези връзки засилиха нашето поучение и заздравиха влиянието ни над тях. Най-вече не изпадайте в паника. Извървете тези периоди заедно с децата си, като поверите тях, вашето обучение и тяхното спасение на всемогъщия Бог. Трябва, уважаеми слушатели, да поддържате положителни взаимоотношения с вашите тинейджери. Вашето отношение към тях трябва да бъде с цел служене. Бъдете градивна сила в техния живот. Бъдете източник на насърчение и вдъхновение. Това не винаги е лесна работа. Тинейджерите са способни на големи гафове. Между тяхното желание да бъдат самостоятелни и разбирането им за живота съществува голяма пропаст. Това е плодородна почва за страхотни грешки. Много лесно е родителят да загуби целта. Едно лято нашият син работеше временно и използваше втората ни кола, за да пътува, казва Тед Трип. Беше следобед, когато се прибра вкъщи, а задната броя на колата бе вързана с въже. Естествено, проявих любопитство. Докато правил завой, един молив се е стъркулил от таблото на пода на колата. Бронята паднала в кавички, когато той се навел долу да вдигне молива и ударил колата в край пътната ограда. По това време имахме кола за части, така че синът ми каза, че ще се заеме с ремонт. Вечерта той свали блъснатата броня, но не му стигна времето да сложи другата от колата за части. На следващия ден дал назаден и се блъснал в някаква купчина. Ако задната броня си бе на мястото, сигурно нямаше да има кой знае какви последствия. При периоди на провали, като описания, вашите тинейджери се нуждаят от положителна подкрепа. Трябва да запазите посоката, към която се стремите във възпитанието си. Те имат нужда мама и татко да бъдат градивни и находчиви. Трябва ви правилна преценка за по-важното, което да ви напомни, че детето ви струва повече от една кола. Не говоря за това да им потърсите отговорност, да им спестите справедливите последици от грешките им. Това са важни уроци, ако бъдат предадени по изграждащ начин. Онова, което имам предвид, е отношението на родителя да е изпълнено с надежда и насърчение. Подобно отношение може да превърне неуспеха в шанс да се получиш и да продължиш напред. Не бива да си позволявате да се карате на тинейджерите с обидни думи. Младият човек, на който се казва, че не струва и пукната пара, че няма полза от него, че е мърляч или некадърник, вероятно ще израсне според тези родителски очаквания. Книгата Притчи в Библията ни казва, че приятните думи наставляват. Който е с мъдро сърце, ще се нарече благоразумен и сладостта на устните умножава знания. Притча 16 глава 21 стих. Добрите думи са като смазка в механизма на получението. Един стих по-нататък подчертава същото. Благите думи са медена пита, сладост на душата и здраве на костите. Притча 16 глава 24 стих. Скъпи приятели, Никак не е чудно, че толкова много юноши не приемат поука от родителите си. Те са тормозени от жестокостта на острите родителски думи. Всяка поука се губи в нараненото сърце и задълбочаващата се отчужденост. Сърцето на мъдрия вразумява устата му и притуря знания в устните му, казва Притча 16 глава 23 стих. Всеки аспект на взаимоотношенията ви трябва да е насочен към това тинейджерът да намери утешение и сила от Господа. Те често грешат. Като родители, християни, вие трябва да служите като посредник и да водите детето си при кръста на Христос, където да намира прощение и сила на живот. Когато премахвате всички извинения за провала и насилвате децата си да видят греха си, без да ги водите по утъпканите пътеки към Христовия кръст, вие им нанасяте голяма вреда. Точно затова тинейджерите християни имат толкова лошо самочувствие, защото са научени да разбират всички неправилни начини за справяне с вината, без да им се каже кой е правилният. Дори когато ги предупреждавате, трябва да звучите положително. Има добър пример в посланието към евреите. В посланието до евреите 6 глава, след едно много прямо предупреждение, авторът добавя следното. Обаче, ако и да говорим така, надяваме се от вас, възлюбени, за нещо по-добро. Посланието до евреите 6 глава, 9 стих. Взаимоотношението между родителя и тинейджера трябва да се стреми да наподобява отношенията между големи хора. Има няколко елемента на отношенията между възрастните, които важат и за отношенията ви с вашето дете. Това не означава, че детето трябва да излезе извън родителските наблюдения. По-скоро той изразява чувствителността на родителя към преминаването на детето в следващия възрастов период. Погледнете взаимоотношенията с детето си последния начин. В ползотворните връзки с вашите приятели, как бихте изградили приятелските си отношения? Какво трябва и какво не трябва да се прави в приятелствата между големите? Например, нека да се спрем сега на изчакване на подходящото време. При обикновените приятелски взаимоотношения никой не бихте се нахвърлили на приятела си в момента, когато го видите за да прави нещо, което се съмнявате, че е добро или смятате, че е неправилно. Освен ако животът му не е в опасност, няма да се нахвърлите върху него за всяка негова постъпка или дума. Ще прецените времето, ще изберете подходящия момент. Не смятате ли, че и тинейджерът ви заслужава вашата преценка в същата степен? Понякога съм се чувствал доста объркан, когато съм чувал родители на тинейджери да критикуват всяка погрешна стъпка на децата си, казва Тед Трип. Библията не ви задължава да осъждате всички техни думи или постъпки, които ви дразнят. Трябва все по-често да допускате различния стили държане на вашето дете, като насочвате възпитанието си към духовните и моралните грешки. Когато сте решили да поговорите за даден проблем с децата си, трябва да изчакате подходящото време. Ако въпросът за обсъждане е важен, добре е да излезете и заедно да повървите, да потичате или да пътувате в колата, така че да разполагате с достатъчно време насаме, без нещо да прекъсва разговора ви. Развивайте чувствителност към децата си. Понякога те са много словоохотливи. Друг път трудно споделят. В случаите, когато са по-открити, трябва да сте готови да ги въвличате в разговор. Това може да не е много удобно за вас, но е жизнено важно за връзката ви с тях. Разговаряйте също така за по-общи неща. В отношенията между възрастните не се взирате във всяка малка подробност, която привлича вниманието. По-скоро разглеждате по-широките области на реакция. Опитвате се да разберете видовете реакции и говорите за тях. В примера с моя син, продължава авторът, по-широката тема бе придържането към дългосрочните задачи. Проектът, който трябваше да допише, бе един от многото случаи. Затова го споменах и неговият отговор бе да го завърши. Той откликна на това, което казах. Синът ми направи връзката, защото когато му обърнах внимание, той видя своето повтарящо се поведение. Той не се възпротиви, защото не трябваше да се справя с моя гняв или неодобрение. Беше му лесно, в сравнение с другите възможни варианти, да откликне на моето напътствие. Скъпи родители, трябва и да оставяте място за различни мнения. В отношенията между възрастните е възможно да съществува несъгласие и хората пак да са приятели. Същото трябва да важи за отношенията ви с тинейджерите. Не е задължително да се съгласяват с всяка ваша дума, за да ви уважават. Много често родителите не правят разлика между библейска позиция и лично предпочитание. Често в откритите взаимоотношения се появяват различия относно облеклото, прическата и така нататък. В много области вие трябва да стягате юздите и да давате ясни нареждания на своите деца, но не си разпилявайте влиянието за маловажни неща. Не се тревожете. Хората ще забравят и след време грешките и експериментите ще спрат. За да бъдат вашите деца благочестиви, не е нужно да са 100% копия на самите вас. Какво стои зад възприемането на библейските истини? Дори процесът на възприемането не е всичко. Той просто отваря вратата за бъдещото развитие на вашите деца. Спомнете си, че вашата цел е да видите как ще заемат място си на самостоятелни личности покорни на Бога. А това включва и следното. Първо, развиване на християнско мислене. Вашите деца трябва да изградат умение да мислят като християни. Трябва да се научат да анализират всяка област на мисълта и всяка тема от гледна точка на Библията. Хедър трябваше да пише реферат. Заградената тема беше насилието на децата. Избра книгите, които щеше да ползва, някои от тях представяха християнското становище. След като написа реферата, ни го донесе да го прочетем. Много се зарадвахме, че нейните заключения отразяваха библейска позиция по проблема, а разрешенията предполагаха, че вярата е единственият източник на пълно и истинско изцеление. Второ. Развиване на приятелства с възрастните. Тук има две съставни части. Първо, приятелства с възрастни в църквата и обществото. И второ, развиване на полезни и градивни приятелства и връзки сред връстниците си. Трето, откриване и развиване на тяхното специфично служение. Това изисква разбиране за начина, по който Бог ги е подготвил да са полезни на Неговия народ. Това ще доведе до все по-голямо приобщаване към другите и установяване като част от Христовото тяло. Това не е по силите ви. Може само да се надявате, че ще напътствате процеса. Четвърто. Решение за кариера, чрез която да изпълнят обществения си дълг и Божията заповед да се издържат и да помагат на нуждаещите се. Тук вашата роля е да ги улесните в установяването на техните способности и слабости. Подтиснете желанието си да ги направите такива, каквито ви се иска. Помогнете им да изберат онова, което желаят и което ще им донесе успех. Пето. Установяване на техен собствен дом и семейство като член на обществото и част от Христовата църква. Можете да им помогнете да съхранят чистотата на новите си семейни взаимоотношения. В очакването си към тях прилагайте благочестива мъдрост. Забравете миналото. Вашите отношения трябва да се променят, за да могат децата ви да установят дом и семейство пред Бога. Запомнете, че връзката родител-дете е само временна, докато връзката мъж-жена вечна. Затова ще остави човек баща си и майка си, временна връзка, и ще се привържи към жена си и те ще бъдат една плът, т.е. вечна връзка. Според Битие 2:24. И шесто, развиване на здрави взаимоотношения с родителите. Това включва взаимност и, ако е Божията воля, общо служение. И още няколко мисли да споделим накрая. В един момент ролята на родителя достига своя край. Вече не сме пастирите, които показват пътя. Тази страна от връзката с децата ни приключва. Това важи независимо дали са женени или просто живеят сами. Бог е планирал задачата на родителя да е временна. Накрая трябва да поверите децата си на Бога. Какви хора ще станат, зависи не само от осигурените от вас формиращи влияния. Това ще зависи от същността на тяхното посвещение към Бога. В крайна сметка, вие ги оставяте в ръцете на Бога, знаеки, че ги поверявате на Бога, който е бил толкова милостив и към вас. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.